guerre au Royaume-Uni. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi elanga eye na makano na yango na Kishasa pe na bisika nyonso elanga ezali koyokana na ekolo Congo Democratique bato mingi bazali bongo kobela grippe. Ndenge nini koyeba ete oyo wana ezali corona te nini esengeli kosala mpona kosukisa yango biyano na reportage ya Nathalie Sekabo Simorabie.
Mingi ya bayimboka bazali komitungisa na kosukosu miyoyo misusu mpe bazali kolenga na malili basusu nzoto pasi pasi pamba te bazali kosala ba fièvre elobi bango
na malaria ka mutu pasi epui na sentir gripe yanga makasi rhume ya makasi epui baposama eza te ere mo gorge esali kilo ere mo ba fièvre ba fatigue donc on a eu bon la banane nos techniques traditionnelles mais qui va sinda comme la biloko ya bokoko et puis na kené hôpital la salle d'examen c'est ça en gravité ils ont arrivé à saison
donc vraiment malili écoutez nga nzoto pour na bimeki na ndosomba eloko banini na senti ka pelé na nzoto kuna ndoki ndibu na senti malili do ya kolenga vraiment ya kolenga na ye mbite na mila mti ya moto msuku dozan rien et matisi sous soudan qui ma lili ya makasi tinde na mila ki si na oka ki edozaki
na beli grip makasi na ozwe o sala siku yo 4 jours c'est lundi ça la fièvre et ça ba courbature et ce zoul limbi sanzuto et donc ça la blonde histoire donc au mila raba ki si ya ya fièvre oyo ya ya moto passi.
Saison sèche to elanga ezali penza tangu moko propice pona makono oyo eyaka na mbongwana ya tangu to changement climatique pona dokoto lokatenga Saidi Gerard monganga na hôpital général ya référence ya Kintambo pona ye grippe ezali virus oyo ebundisaka pe mampe epanzanaka epesamaka pe edabwanaka mingi monganga lobeli mpe bilembo nango
grippe ezali maladie contagieuse ekoki pe ko simba moko soki mutu azana ngo azana capacité ya ko transmettre ngo pa ya mutu mususu soki ya simbi soki baza ko solo la mutwana ami batelite akokite kuzoa bokono ya grippe ba symptôme ezali mwa mingi kokikoka mutu pasi oyoki nzoto kosua to bengi ba courbature kokipe ko sala pe fièvre tamsoki ko sala pe rime za na rime kosukosu pe ekokiko se manifeste na kaya grippe.
Dokotolo atani simpe lisusu ete bilembo ya grippe ekokanakana oyo ya COVID-19 kasi esengeli na batu kokende l'hôpitalo pona koyeba malamu nini lizali kutungisa penza.
Moto oyo azala grippe na oyo azala COVID baza kopresente presque ba symptome ndenge moko me moto oyo azala grippe esengeli asala pe test ya COVID paske soki moto asali test ya COVID wana tokoye basoki aza positif wana elakisi ke mutu aza kobela COVID kasi soki aza negatif wana tokoye bake COVID te akoki kozwa kaka ba traitement pona bokono na ye ya grippe
mpe asengi na bayi population ya mbwe ete bamela kisi esengeli komona minganga mpo bango nde bakoma kisi
traitement ya grippe topesaka kisi oyo tobengi antigrippal donc soki mutu abeli yango ekoki kopesama soit tokokipe kopesa kolandana na basymptome oyo mutu aza komanifeste soki neti mutu pasi akoki komela mwa paracetamol mpona kokitisa mutu pasi
dokotolo asengi penza na bana mboka kotosa ba geste barrière mpona kosukisa bopalangani ya bokono ya grippe. Nathalie Sekabuoro Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansamba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani makolo malobi.